Plānoti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arod izglītības standartu. 6. aprīlī valsts sekretāru sanāksmē ir izskatīts ministru kabineta MK noteikumu projekts grozījumi ministru kabineta 2000. Gada 27. Jūnija noteikumos numura 211 noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arod izglītības standartu, kas paredz, ka profesionālās vidējās izglītības un arod izglītības obligāto profesionālo saturu turpmāk veidos arī profesionālo kompetenču mācību kursi, kas balstīti uz sasniedzamajiem rezultātiem.